Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Момичето, когато беше при нас, виждаше ангели. Но ангели няма. Кой вижда ангели? О, восъчна кукло. Попа клати глава, малкото черно куче лае-лае, жената в траур крещи. Един солиден господин плаче, като гледа восъчната кукла, хванала главата си с ръце. Бяло, бяло и отново бяло. Аз пък не вярвам в ангели. А ти? И ти ли? Момичето, когато беше при нас, виждаше ангели. Момичето виждаше ангели. Така се казва това ранно стихотворение на великия френски драматург от румънски произход Йожен Юнеско, виден противник на задължителната смърт и почитател на обикновеното безсмъртие. Кой ли пък не вижда ангели, кой ли пък не вярва в тях, може да се каже човек, ако прочете дори само един, а какво остава за всички текстове на Юнеско? Разбира се, най-вече ако прочете пиесите. Да прочете пиесите ли, казах? Да, така казах. По принцип, смята се, пиесите се пишат, за да се играят в театъра. Човек отива там да гледа играта на актьори и актриси, да види модерна режисьорска концепция, да се наслади на декори, музика и всякакви забавни хрумки. Това са си отдавна и твърде разпространени предразсъдъци сред публиката. Не знам, може би за някои пиеси това наистина да е важно, като патерицата за куцащия. Но пиесите на Юнеско трябва просто да се четат. Да се четат преди театъра, да се четат след това, да се четат по време на театъра или вместо театъра. Защото бъдете сигурни, ако ги четете с истински очи, целият театър ще бъде постоянно в главата ви. Оп, чухте ли как той е плесна по дупето? Така започва пиесата на Йожен Юнеско «Плешивата певица».
Cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme.
Всъщност така започва плешивата певица само в тази версия на режисьора Джани Де Фео. Има огромно количество други плешиви певици на други режисьори, които се играят вече повече от 60 години, но със сигурност никой от тях не започва така. Ето ви доказателство. Същата пиеса, но на театралната компания Латалея. Представете си сцена, в която никакво пляскане по дупето няма. Напротив, мъже и жената седят на благоприлично разстояние един от друг, изцяло в бели дрехи, сякаш са девици по време на конфирмация. Той чете вестник, тя шие. И екшън. Всеки режисьор има свой собствен поглед към пиесите и бла-бла-бла. Така най-често ни се обяснява страховитото разминаване на театъра със словото. Нещо, на което постоянно сме свидетели и заради което Юнеско се е карал здраво с всички режисьори. Да, защото ние искаме да видим не особения поглед на някой си режисьор, а да чуем думите и мислите на велики автор. Да чуем текста, а не да гледаме скетчове и скачане по сцената, придружени с неистови крясъци. В края на краищата искаме да се насладим на мъдростите и глупостите на Юнеско, а не на нечие виждане за тяхната опаковка. В този случай отговорът обикновенно е: ами тогава си четете мъдростите и глупостите на Юнеско вкъщи. Добре да е, така и правим. Ето, сега, например, ще ви прочета началото на неговия прочут монолог «Как да си приготвим твърдо сварено яйце». Това е яйце. Казват, че яйцето е яйцевидно, защото има формата на яйце. Характерно е обаче, че яйцето е яйцевидно, без да бъде яйцевизирано, и неговата яйцевидност е напълно естествена. Можем да кажем, без да рискуваме много да сбъркаме, че яйцевидността на яйцето, освен в редки изключения, толкова редки, че не могат дори да се цитират, е негов унаследен белег. И продължава така, докато накрая, след дълги мъки, човека, който монологизира около яйцето, изяжда полученото. Евжен Ионеско, определен по навик като гений на театъра на абсурда, макар той винаги да възразява, че не театъра, а живота е абсурден, е роден през 1909 година в Слатина, Румъния. Произходът му е сложно смесен. Баща му е православен румънец, майка му е френска протестантка с румънски, а както се предполага и частично еврейски корени. Самия Ионеско е кръстен в православието, но това едва ли е толкова важно. Той цял живот си остава атеист, който упорито търси Бога. И всяка секунда с различен резултат. Или никога не го намира, или го намира постоянно навсякъде, най-вече в словото или парчетата от него. Вярата изчезва, постройките остават, а онези, които не ги строят и които не композират симфонии, нито Нощта на кралете, създават като мен по-маловажни произведения или нищо, задоволявайки се да играят театър пред самите себе си. В свойствения си иронично сериозен маниер, пише Ионеско в есето, във всеки случай бих написал. Преди да започне да твори пиеси обаче и да стане познатия ни велик драматург, той изминава дълъг път. Когато е на годинка, родителите му се местят във Франция. Под небето на Париж Ионеско прекарва вълшебно детство, но пълно и с реален страх по време на голямата война. Като тинейджър се връща в Румъния. Там завършва френска литература, създава литературни приятелства, жени се и има дъщеря, за която пише детски книжки. Пише също есета, поезия и критика, но нищо сериозно, поне по неговите критерии. Връща се във Франция за дипломната си работа на тема «Греха и смъртта» във френската поезия от Бодлер насам, но скоро я зарязва. Установих, че в тази поезия има само риторика за смъртта, не и реално усещане за нея, обяснява факта самия Ионеско. Следва още малко колебание между Румъния и Франция, но през 1942 се заселва в Марсилия, а след войната в Париж. Става част от новата Бохема, но както по-рано в Румъния се опазва от демоните на нацизма, така и в Париж не се въвлича в комунистическата зараза, така характерна за голяма част от френския интелектуален елит след войната. Първата си пиеса «Плешивата певица» Ионеско пише, когато е на 39. Идеята за сложната игра на разградени думи и значения в основата на пиесата му хрумва, когато се хваща да учи английски и от учебника научава, че пода е долу, а това нагоре, че птиците летят, а цветята цъфтят. Ионеско е наистина изумен от ироничната дълбочина на тези прозрения и така се ражда онова, което сме свикнали да наричаме театър на абсурда. Етикетът е измислен малко по-късно от критика Мартин Еслин, като заглавие на книга, в която той, освен работите на Ионеско, разглежда и пиесите на Самуел Бекет, Жан Жоне и Артур Адамов. Всички те са смешни и всички те са изумително трагични. Комично е, защото е трагично, казва Ионеско в едно интервю и добавя.
Le comique c'est une phase tragique.
Comme l'envers du tragique.
C'est l'envers du tragique. C'est le tragique, c'est le tragique. C'est même le tragique, le comique est plus tragique que le tragique.
За мен комедията е част от трагедията. Нещо като капака на тенджерата, пита водещата. Да, капак, но всъщност тя е трагедията сама по себе си. Комедията е по-трагична от трагедията. Трагедията има правила. Човека се бори срещу съдбата, човека е победен от съдбата или от закона. В комедията обаче няма закони. Тя е глупава, защото в нея няма дори и съдба. Да бъдеш победен от съдбата е един от пътищата да се придаде на живота смисъл, но когато нямаш съдба изобщо... Това са думи на човека, който до смъртта си през 1994-та написа над 60 пиеси и беше наричан от критиката трагичния клоун, Шекспир на абсурда, лошото дете на авангарда, изобретател на метафизичния фарс. Публиката обаче си го хареса. Дали защото усети, че Ионеско всъщност е реалист и описва абсурда, който самата публика създава и в който живее? Дали заради скандала или заради смешките и гениалните изблици на смисъл в привидно до безсмислие на текстовете му, не е ясно. Самият той е до някъде изненадан от успеха и малко се подиграва на злонамерената критика, като заявява: най-неочаквано се оказа, че публиката е на моя страна. Както винаги обаче публиката може да е благосклонна или не, но смъртта, срещу която душата на Ионеско винаги се е бунтувала, е неотвратима. В едно интервю, 10 години преди да си тръгне, на въпрос може ли литературата да има някакво оправдание, то отговори: литературата може и да помогне на хората. Двама от преводачите ми, един румънец и един германец, умираха от рак, докато превеждаха Краля излиза. И ми казваха, че знаят, че ще умрат и че пиесата им помага. За съжаление, тя не помага на мен, защото не мога да се примиря с мисълта за смъртта, за човешката смъртност. Виждате ли, малко си противореча сам, когато казвам, че литературата може да бъде важна. Хората, които не четат, са говеда. По-добре е да се пише, отколкото да се води война, нали?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.